Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden perintahkan ada tunjangan kinerja belanja produk dalam negeri. Ribuan warga Pakistan protes percobaan penangkapan ex-Perdana Menteri Imran Khan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan tunjangan kinerja kepada instansi kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah yang melakukan pembelian produk dalam negeri terbesar. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan Jakarta Rabu. Presiden mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai kementerian dengan anggaran terbesar dalam penghargaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Kota Bekasi, dan PT Semen Indonesia TBK yang juga telah melakukan pembelanjaan produk dalam negeri terbesar. Menurut Presiden Joko Widodo, adanya pemberian tunjangan kinerja dapat memotivasi para instansi untuk melakukan pembelanjaan produk dalam negeri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginstruksikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara Nusantara memenuhi persyaratan konstruksi berkelanjutan. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dalam pidato sambutan yang disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarod Widjoko di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jakarta Rabu. Ia menginstruksikan agar seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara Nusantara memenuhi persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan. Basuki Hadimulyono juga menambahkan, pembangunan ibu kota negara harus memperhatikan prinsip konstruksi ramping serta menggunakan building information modeling sehingga meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan mereduksi sampah konstruksi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo secara resmi telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum pemilu 2024 usai mengikuti proses pencocokan dan penelitian data pemilih pemilu di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asari menilai hal tersebut merupakan simbol bahwa pemilu 2024 tetap berjalan. Hasyim Asyari dalam keterangannya menyebut ini merupakan simbol bahwa pemilu 2024 tetap berjalan sesuai agenda dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pemilu diantaranya adalah pemutakhiran data pemilih. Hasyim menyampaikan kegiatan pencocokan dan penelitian yang diikuti oleh Presiden dan Ibu Iryana juga menunjukkan partisipasi aktif Presiden dalam kegiatan pemilu 2024. Lebih lanjut, Hasyim menuturkan bahwa jumlah pemilih yang dijadikan dasar dalam proses pemutakhiran data tersebut terhitung sekitar 204 juta pemilih. Jumlah tersebut diperoleh dari penyelarasan data penduduk potensial pemilih pemilu dan daftar pemilih tetap yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Riyad Dridi, mengatakan pagelaran film menjadi salah satu cara untuk mengembangkan hubungan antara masyarakat dunia internasional melalui pengenalan budaya. Kepada Voice of Indonesia, Duta Besar Dridi pada acara Tunisian Cinema Evening di Jakarta Selasa menjelaskan Indonesia dan Tunisia berpeluang mengembangkan kerjasama melalui produksi perfilman.
Yes, actually there are a lot of opportunities in.
Sebenarnya ada banyak peluang kerjasama dalam bidang produksi film. Tunisia mengajukan proposal ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam film festival di Jakarta dan juga mungkin mengundang para sutradara film untuk berpartisipasi dalam Kertik Film Festival. Jadi ada banyak kemungkinan kerjasama di bidang perfilman.
Selain berpartisipasi dalam festival film terbesar di Tunisia, Carthage Film Festival, Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Riyad Ridi, juga mengharapkan kedua negara dapat terus mengembangkan kolaborasi dalam acara-acara budaya, sehingga masyarakat kedua negara dapat saling mengenal antar budaya dan tercipta hubungan antar masyarakat. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Ribuan pendukung mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan turun ke jalan pada Selasa untuk memprotes percobaan penangkapan terhadap pemimpin mereka atas perintah pengadilan, menurut pejabat dan media setempat. Dengan meriam air dan barikade, polisi mengepung kediaman Khan di kota Lahore. Tetapi mereka mendapat perlawanan keras dari ratusan pendukungnya yang membentuk perisai manusia sebagai upaya menggagalkan penangkapannya. Polisi gabungan dari ibu kota Islamabad dan kota Lahore tiba di kediaman Khan setelah pengadilan distrik mengeluarkan surat penangkapan atas dirinya pada Senin. Polisi mengatakan sedikitnya 5 petugas termasuk seorang perwira terluka akibat lemparan batu oleh pengunjuk rasa di depan kediaman Khan. Selanjutnya berita dari Amerika Serikat. Gedung Putih pada Selasa mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan memperkuat pemeriksaan latar belakang dalam penjualan senjata api. Gedung Putih mengatakan perintah eksekutif tersebut bertujuan untuk menjauhkan lebih banyak senjata dari tangan-tangan berbahaya dengan meningkatkan penggunaan undang-undang Red Flag. Selain itu bertujuan memperkuat upaya untuk meminta pertanggungjawaban industri senjata api dan mempercepat upaya penegakan hukum untuk mengidentifikasi serta menangkap pelaku penembakan yang mengancam masyarakat Amerika Serikat. Biden juga mendorong Komisi Perdagangan Federal untuk mengeluarkan laporan publik yang menganalisis bagaimana produsen senjata api memasarkan produknya kepada anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data organisasi Gun Violence Archive, Amerika Serikat telah kehilangan lebih dari 8.300 nyawa akibat aksi kekerasan dengan senjata api pada tahun ini. Berita terakhir. Arab Saudi pada Selasa mengumumkan pesanan hingga 121 pesawat Boeing 787 untuk 2 maskapai nasional. Demikian dilaporkan kantor berita Saudi Press Agency. Riyadh Air yang baru dibentuk mengatakan akan membeli 39 Boeing 787 Dreamliners dengan opsi untuk membeli 33 lagi. Sementara itu, Saudi Arabian Airlines mengatakan akan membeli 39 pesawat hemat bahan bakar 787-9 dan 787-10 dengan 10 opsi lebih lanjut. Kedutaan Besar Saudi Arabia di Amerika Serikat mengatakan perjanjian tersebut merupakan pesanan komersial terbesar kelima berdasarkan nilai dalam sejarah Boeing. Kesepakatan itu akan mendukung tujuan kerajaan untuk melayani 330 juta penumpang dan menarik 100 juta kunjungan pada tahun 2030. Pimpinan Dana Investasi Publik Kerajaan dan Ketua Riyadh Air Yasir Al-Rumayan mengatakan pesanan tersebut mencerminkan tekad kerajaan untuk memperluas konektivitas dengan dunia. Selanjutnya saya sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Tahapan Pemilu 2024 Terus Berjalan. Pendengar, wacana pemilihan umum Pemilu 2024 ditunda pernah menjadi perdebatan besar di masyarakat Indonesia sejak awal hingga pertengahan tahun 2022. Entah apa tujuan sebenarnya, sejumlah menteri, pimpinan partai, bahkan kepala desa pernah menyuarakan agar pemilu 2024 ditunda. Sementara lebih banyak kalangan yang menolak usulan tersebut. Perdebatan yang semakin intens membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Ia melarang menteri-menterinya berbicara lagi soal presiden 3 periode ataupun penundaan pemilu 2024. Presiden juga mendorong Komisi Pemilihan Umum KPU untuk terus menjalankan tahapan-tahapan pemilu yang sudah direncanakan tanpa menunda. Terkini, publik dikejutkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur Prima terhadap KPU. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu 2024. Partai pendatang baru itu menggugat ke pengadilan karena tidak lolos verifikasi administrasi untuk menjadi peserta pemilu 2024. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini pun ditentang keras oleh berbagai kalangan, mulai dari pakar hukum hingga pegiat pemilu. Mereka mempertanyakan kompetensi pengadilan negeri memerintahkan penundaan pemilu. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum resmi mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Seolah memberi jawaban, sekali lagi Presiden Joko Widodo muncul. Selasa 14 Maret, Presiden resmi terdaftar sebagai pemilih untuk pemilu 2024. Proses pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan KPU dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Seorang petugas pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih mengecek kelengkapan identitas Presiden Joko Widodo. Setelah itu, petugas menempel stiker di pintu masuk istana. Stiker itu sebagai penanda Presiden Joko Widodo dan keluarga telah terdaftar di data pemilih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari yang telah menyaksikan proses pencocokan dan penelitian menyatakan, Presiden Joko Widodo telah resmi terdaftar sebagai pemilih. Ini menyeratkan pemilu serentak akan tetap digelar pada tahun 2024. Kini masyarakat diharapkan terus mendukung pelaksanaan tahapan pemilu agar pemilu tiap 5 tahun dapat terus diselenggarakan demi tegaknya demokrasi di negeri ini. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Informasi tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 15 Maret 1990, Mikhail Gorbachev dilantik sebagai Presiden Uni Soviet. Mikhail Gorbachev adalah pemimpin Uni Soviet terakhir sebelum negara itu bubar pada tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Presiden Uni Soviet pada 15 Maret 1990, Mikhail Sergeyevich Gorbachev telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang berarti Kepala Pemerintahan Uni Soviet sejak 1985. Sebagai Presiden, Gorbachev memulai kebijakannya yang terkenal yaitu Glasnost atau Keterbukaan dan Perestroika atau Restrukturisasi. Kebijakan ini memicu perubahan politik dan ekonomi dalam negeri yang menyebabkan keruntuhan Uni Soviet. Gorbachev menerima Nobel Perdamaian pada 1990 dan Penghargaan Kebebasan Ronald Reagan pada 1992. Beralih ke 15 Maret 2011, Perang Saudara Suriah pecah. Perang Saudara Suriah adalah sebuah konflik bersenjata berbagai pihak dengan intervensi internasional yang berlangsung di Suriah. Kerusuhan tumbuh sejak protes kebangkitan dunia Arab tahun 2011 melawan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Perang melibatkan pemerintah Suriah, kelompok aliansi Longgar, pemberontak Arab Suriah, pasukan demokratik Suriah, kelompok jihadis Salafi termasuk Front al-Nusra dan negara Islam Irak dan Syam, ISIL. Perang dimulai sejak 15 Maret 2011 dan berlangsung hingga saat ini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 Maret 2019. Penembakan Masjid Christchurch terjadi di dua masjid yaitu Al-Nur dan Linwood Islamic Center di Christchurch, Selandia Baru pada 15 Maret 2019. Sedikitnya 51 orang tewas dan 41 lainnya terluka akibat serangan ini. Pelaku tunggal Brenton Harrison Tarrant telah diadili dan divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pengurangan hukuman. Serangan ini merupakan serangan paling mematikan di Selandia Baru. Sekian hari ini dalam sejarah.
Takkan lagi
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai penutupan Silicon Valley Bank atau SVB oleh Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC Amerika Serikat pada 10 Maret 2023 tidak akan berdampak langsung terhadap industri perbankan Indonesia yang memiliki kondisi yang kuat dan stabil. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai dalam keterangan resmi Senin mengatakan, penutupan SVB diperkirakan tidak berdampak langsung terhadap perbankan di Indonesia yang tidak memiliki hubungan bisnis, jalur fasilitas, maupun investasi pada produk sekuritasi SVB. Selain itu, berbeda dengan SVB dan perbankan di Amerika Serikat umumnya, bank-bank di Indonesia tidak memberikan kredit dan investasi kepada perusahaan rintisan berbasis teknologi ataupun startup maupun kripto. Oleh karena itu, OJK mengharapkan masyarakat dan industri tidak terpengaruh terhadap berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Menurutnya, setelah krisis keuangan 1998, Indonesia telah melakukan langkah-langkah mendasar untuk memperkuat kelembagaan, infrastruktur umum, dan tata kelola industri perbankan, serta memperkuat perlindungan nasabah. Langkah tersebut telah menciptakan sistem perbankan yang kuat, resilient, dan stabil. Menurut Dian Ediana Rai, saat ini kondisi perbankan Indonesia menunjukkan kinerja likuiditas yang baik, antara lain tampak pada rasio alat likuid atau AL terhadap non-core deposit atau NCD, dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang sebesar 129,64% dan 29,13%, jauh di atas ambang batas minimal masing-masing sebesar 50% dan 10%. Aset perbankan juga terjaga pada komposisi yang proporsional dengan dana pihak ketiga yang didominasi oleh current account and saving account atau CASA atau dana murah yang semakin meningkat sehingga tidak sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Demikian juga untuk kinerja lainnya, seperti risiko kredit, risiko pasar, permodalan, dan profitabilitas yang masih terjaga dan tumbuh positif. Selain itu, saat ini tidak ada bank umum di Indonesia yang masuk dalam kategori bank dalam resolusi, yaitu bank yang mengalami kesulitan keuangan, membahayakan kelangsungan usahanya, dan tidak dapat disehatkan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, menegaskan pihaknya terus melakukan berbagai langkah kebijakan kolaboratif dan sinergi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan. Langkah itu dilakukan baik secara langsung maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam rangka mengantisipasi dampak dan tekanan global yang mungkin terjadi.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu. Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajah. Aku rindu. Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama. Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh. Benar-benar mengerti aku. Hanya kau yang mengenal aku. Tiada yang lain untukku. Akhirlah sebuah cerita. Kita berdua
menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya. Mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama. Perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku. Apakah benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenal aku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar untuk selanjutnya, saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Musik.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Puri Saren Agung, Bali. Pesona yang ditawarkan oleh Pulau Bali memang tak pernah ada habisnya. Terbukti, wisatawan lokal hingga turis dari berbagai penjuru dunia banyak yang jatuh hati pada keelokan Pulau Dewata. Pesona alam, budaya dan sejarah hingga ekonomi kreatif adalah jenis-jenis destinasi yang ditawarkan. Jika Anda tertarik dengan wisata sejarah, pastinya Anda mengunjungi Puri Saren Agung, sebuah istana bersejarah yang terletak di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Sejak akhir abad ke-19, istana ini menjadi tempat tinggal resmi keluarga Kerajaan Ubud sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Bisa dikatakan tempat ini adalah saksi bisu dari sejarah Kerajaan Ubud. Sekarang kompleks bangunan bersejarah yang berada di tempat jantung Ubud ini difungsikan sebagai museum dan pusat kesenian tradisional Bali. Tak hanya memiliki nilai sejarah, Puri Saren Agung juga sangat estetik. Meski sudah lama dibangun, istana ini masih tetap kokoh dan terjaga. Bahkan masih sama seperti bentuk aslinya. Arsitektur bangunan tradisional khas Bali bisa dilihat dengan jelas melalui ornamen ukir dan detail lain di setiap sisi istana. Dindingnya terbuat dari batu bata merah yang dihias dengan relief dan ukiran tradisional. Yang menjadi favorit wisatawan untuk spot foto adalah pintu masuknya yang memiliki ukiran yang estetik yang berwarna keemasan. Ditambah lagi dengan ukiran batu yang menambah keunikannya. Tak hanya di bagian depan saja, masih ada banyak patung bernilai seni tinggi yang berdiri kokoh di beberapa spot. Sobat Pesona juga bisa berkeliling ke seluruh penjuru istana untuk mencari spot bagus yang cocok untuk dijadikan latar belakang foto. Hamparan sawah yang hijau dengan terasering yang rapi adalah ikon dari Ubud. Anda bisa melihatnya secara langsung dan boleh berlama-lama memandangnya ketika ada di Puri Saren Agung. Posisi istana yang ada di daerah ketinggian memungkinkan wisatawan untuk dapat menyejukkan mata dengan pemandangan nan hijau. Destinasi wisata budaya dan sejarah ini adalah di wilayah yang strategis dan gampang dijangkau. Anda cukup memasukkan alamat lengkapnya di peta digital, yakni di Jalan Raya Ubud nomor 8, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Saudara, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Ubud, Bali, Gianyar. Dari Voice of Indonesia di Jakarta, selamat mendengarkan.
Kau dan aku tercipta oleh waktu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
UHAMKA meraih predikat kampus Islam terbaik ke-9 dunia dan nomor 1 di Indonesia berdasarkan versi 4 International College and Universities atau 4ICU UniRank 2023. 4ICU adalah suatu mesin pencari dan direktori yang melakukan penilaian berdasarkan kepopuleran situs yang dimiliki oleh 11.307 perguruan tinggi di seluruh dunia yang telah terakreditasi dan tersebar di 200 negara. Komponen penilaian yang digunakan 4ICU adalah Google PageRank, Alexa Traffic Rank, dan Majestic SEO. Update hasil pemeringkatan dirilis 4ICU setiap bulan Januari dan bulan Juli. Rektor UHAMKA Gunawan Suryo Putro dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu mengatakan, predikat tersebut menjadi capaian yang luar biasa sebagai kampus swasta milik salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, Muhammadiyah. Menurutnya, berbagai prestasi ini berhasil dicapai berkat kerjasama, kerja keras, dan kerja cerdas keluarga besar UHAMKA. Pada 2022, UHAMKA dinobatkan sebagai kampus Islam terbaik dunia peringkat 22 lewat situs yang sama. Ia menyampaikan, saat ini UHAMKA sebagai amal usaha milik Muhammadiyah tengah melakukan internasionalisasi kampus. Hal ini sejalan dengan visi Muhammadiyah dalam mencerahkan semesta. Gunawan menjelaskan gerakan dan dakwah yang dibangun harus menyentuh kancah dunia, dan mereka yang bergerak di bidang pendidikan akan ikut serta dalam visi yang sudah dicanangkan oleh PP Muhammadiyah.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena ku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Kini ku tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antara aku. Kau tuh jatuh cinta lagi. Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Jawa Tengah dengan judul Ojo Dibandingke. Lagu Ojo Dibandingke viral setelah dilantunkan oleh Farel Prayoga pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Lagu yang diciptakan oleh Abah Lala ini berisi ungkapan hati seseorang yang dibanding-bandingkan dengan orang lain oleh kekasihnya. Hati terasa sakit sebab semua pengorbanan terasa tidak ada harganya. Ojo Dibandingke yang dalam bahasa Indonesia berarti jangan dibanding-bandingkan ini juga berisi perjuangan seseorang untuk menunjukkan cintanya. Baiklah, saudara pendengar, berikut kami hadirkan Ojo Dibandingke oleh Abah Lala.
Wong kang ini kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas beda yang dibandingke, ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Mesti kalah.
Voice of Indonesia.
Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Pondoku melayang teko tenan, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, tresno tulusku mong tinggo tolanan. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang. Nanti rakoso tiarani pancen, ku akui ku salah. Terlalu percaya merko mengawang rupo. Saiki aku wis sadar terlalu koplok mencintai.
Sing full senyum sayang, beraku soyo tambah sayang. Rasa pusing-pusing, kendang dandan, ayo kita I'm not afraid to pera ketaten yen dilateni iso keker keden mbok ya sing full senyum saya peraku semangat berjuang ojo nuruti gengsimu jelas-jelas aku ndak mampu mbok ya sing saya beraku soyo tambah sayang rasa pusing-pusing gendang dandan ayo kita healing tati tambah luar kapera ketaten yang dilateni iso keker geden mbok iya sing
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.